mă voi folosi de cele două imagini pe care le avem în aceste. Sigur, știți că îi o revelație pe care Ioan a primit-o în ceruri și avem două imagini acolo. În versetul 5, Domnul sau Mesia este leul și în versetul 6, la un moment dat, el îl vede ca și miel. De aceea, întrebarea mea este aceasta. De ce leu și de ce miel? Și aș vrea să găsim răspuns la această întrebare, sigur, pornind de aici și ca să aflăm acest lucru va trebui să mergem, bineînțeles, înapoi în prima carte, în Genesa. Și ne vom opri în capitolul 49, cu acolo, pe patul de moarte a lui Iacov, când își cheamă fiii, să-i binecuvinteze. Dacă ar fi să ne întrebăm care dintre cei 12 fii al lui Iacov este cel mai faimos, cu siguranță ne-am oprit la două nume. La Iosif și la Iuda. La Iosif, pentru că, ca individ, el ocupă 14, dacă mi-aduc aminte, dacă numărăm de la 37 până la 50 inclusiv, 14 capitole în care am putea spune că el este în mod clar subiectul principal. Dar, ca individ, deci, dar, ca și seminție, dacă privim la întreaga Scriptură, este cel care este foarte, seminția care este proeminentă în Israel și o găsim peste tot, am putea spune, este seminția lui Iuda. Așa că, în Genesa 49, noi avem înregistrate binecuvântările transmise pe patul de moarte de Iacov fiilor săi, celor 12 fii ai săi. Hai să ne imaginăm atmosfera din acel moment, când fiecare fiu era chemat și își aștepta binecuvântarea și moștenirea primită de la tatăl lor. În timp ce se așteptau sau le venea rândul, se gândeau oare mie ce va lăsa tata. Ruben, întâiul născut, prin actul său de imoralitate și-a pierdut poziția între frații săi, potrivit versetului 3 și 4 din Genesa 49. De faptul acesta a beneficiat Iosif și Iuda. Zice în 1 Cronici, capitolul 5, versetul 1 cu 2, fiul Ruben, întâi născut al lui Israel, căci el era întâi născut, dar pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuși, Iosif n-a fost scris în spițele de neam ca întâi născut. Iuda a fost, într-adevăr, puternic printre frații săi și din el a ieșit un domnitor. Dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. Așa că dreptul lui Ruben la moștenire, moștenirea aceea dublă sau îndoită, a fost pierdut în favoarea lui Iosif, iar dreptul lui la poziția de conducere printre frații săi a fost pierdut în favoarea lui Iuda. Cele mai lungi binecuvântări patriarhale, dacă le putem numi așa, din Genesa, capitolul 49, sunt rezervate, dragii mei, lui Iuda și lui Iosif. Binecuvântarea lui Iuda îi consemnată în Genesa capitolul 49, scuzați-mă, de la 8 la 12 și ne vom uita pentru că răspunde la prima parte a întrebării noastre. Apoi urmează profețiile despre cei trei frați mai mari, Ruben, Simeon și Levi, fiecare dintre aceștia săvârșind acte morale îndoielnice care le-a afectat binecuvântările. Mai bine zis, au pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar, așa cum am spus, noi vom privi acum la Iuda. Iată, potrivit versetelor 8 la 12, descoperim, dragii mei, binecuvântările pe care Dumnezeu i le-a dat prin tatăl său lui Iuda. Și ce spune, de fapt, spun aceste versete? În primul lucru, primul lucru pe care îl vedem, este că Iuda va fi conducătorul sau liderul fraților săi. În această serie uimitoare de binecuvântări, Iacov a folosit adesea un joc de cuvinte. Pentru că știți de ce? Iuda înseamnă laudă, potrivit cu Genesa 29:35. Astfel, el, deci, tu laudă vei fi lăudat de frații tăi. Asta e jocul, de fapt, de cuvinte, dacă putem spune așa. Pentru că Iuda înseamnă lăudat sau laudă sau lăudat fie Domnul. Da? Cu alte cuvinte, Iuda pare de la început că și-a asumat acest rol în conducerea sa. Și vă aduc aminte de următoarea scenă legată de Iosif. Știți când Iosif a fost aruncat în groapă de frații săi și că ei doreau să-l omoare? Știți cine a intervenit pentru Iosif ca să nu fie omorât? Cine? Iuda. Potrivit lui Genesa 37, dacă citiți versetul 26 și 27, el zice, ce vom câștiga dacă ucidem pe fratele nostru și ascundem sângele? Veniți mai bine să-l vindem ismailiților, să nu punem mâna pe el, că el este fratele nostru, carne din carne noastră. Și frații lui l-au ascultat. Observați, el are veleități, dacă spunem așa, de lider, încă din vremea aceea. Așa că, potrivit textului, datorită intervenției lui Iuda, Iosif scapă cu viață. După 20 de ani, când frații lui Iosif s-au dus în Egipt, pe vremea foametei, ca să cumpere grâu pentru familiile lor, ei, de asemenea, au fost îngrijiți, fără să știe, de fratele lor Iosif. Iar Iuda, în tot acest timp, a fost purtătorul lor de cuvânt. Iuda vorbea, ceilalți stăceau și Iuda discuta cu Iosif. Dacă citim Genesa, capitolul 44, nu avem timpul să citim versetele 14 la 34. După exodul din Egipt, pe măsură ce triburile mărșăreau în pustie, când, știți, după ce au ieșit din Egipt, Dumnezeu le-a dat legi și Dumnezeu i-a organizat ca și un popor. Și aduceți-vă aminte, am învățat și la studiul biblic, aduceți-vă aminte că ei trebuiau, când porneau spre să se ducă într-o anumită formație de marș. Și știți cu cine era în frunte? Iuda. Iuda era cel care era, de fapt, în frunte. În mijloc era cortul, împachetat, dacă putem spune așa, și Iuda era în frunte și celelalte seminții veneau și pe partea, în spatele lui și pe partea stângă a coloanei, se mișcau, înconjurau fiecare seminție și așa mărșăluiau. Aduceți-vă aminte, dar Balaam, când vrea să îl blesteme pe Israel, se minuna de marșul, de modul era pe munte și se minuna de modul în care ei mergeau în marș. Vedea ordinea, vedea modul în care fiecare seminție își avea rolul ei în marșul acela. Așa că, dragii mei, seminții lui Iuda, de asemenea, după ce au intrat în Canaan, ei lor li s-a dat cel mai mare și cel mai important pământ în țara făgăduinței, în partea de sud a Canaanului. În numer 1 și numer 26, în numer 1 avem recensământul celor care au intrat în Canaan și în numer 26 avem numărul celor care, după ce cucerirea țării, și în ambele, numărul celor din seminția lui Iuda era cea mai mare seminție. A bărbaților erau cei, numărul lor era. E clar că Iuda, profeția lui Iacov, se dovedește de-a lungul veacurilor adevărată. Că Iuda este un lider, un conducător. Prin urmare, Iuda a fost fratele conducător și seminția conducătoare. Spre sfârșitul Vechiului Testament, rolul acesta a fost recunoscut ca și seminție conducătoare, a fost recunoscut și de alții și ei, Iuda a reprezentat, încât Israelul era numit după seminția iudei, voi iudei, și toate celelalte seminții erau incluse în expresia aceasta, voi iudei. A doua profeție este nu numai că va fi conducător, va fi un mare cuceritor. Și Iacov i-a zis lui Iuda, mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și afirmația este o referire grafică, dacă putem spune așa, la umilirea dușmanilor cuiva în luptă. A apuca de gât pe vremea aceea dușmanul era un act simbolic care însemna că dușmanul a fost cucerit, a fost înfrânt. Aceasta este, de fapt, ideea. Sigur, ne ducem la faptul că urmașul lui Iuda, Domnul Iisus Hristos, l-a înfrânt pe Satan. Unde? Pe cruce. Satan este înfrânt. Dar, vă aduc aminte de Iosua, capitolul 10, versetul 24, am vorbit despre Iosua în mesaj și vă aduceți aminte că Iosua, tot așa, i-a pus pe bărbații din Israel să ei se temeau înainte de luptă și după ce Domnul le-a dat biruința, le-a zis în Iosua 10:24, căpetenilor de război care merseseră cu el, apropiați-vă și puneți-vă picioarele pe grumajii împăraților acelor. Erau 5 căpetene, 5 împărați pe care au fost a amoriților, au fost doborâți atunci. Și ei s-au apropiat și au pus picioarele pe grumajii lor. Cel mai mare cucetitor din istoria lui Israel a fost, știm bine, regele David. Și acesta este un descendent care coboară din Iuda, da? David însuși a compus un psalm frumos în care l-a lăudat pe Dumnezeu pentru că i-a dat putere, mai ales în luptă. Și este interesant că el a folosit aceeași frază folosită de Iacov în această profeție. Unde? În 2 Samuel 22:41. Faci pe vrăjmașii mei să fugă dinaintea mea și nimeresc pe cei ce mă urăsc. Sau în psalmul 18:40. Tu faci pe vrăjmașii mei să fugă dinaintea mea și eu nimicesc pe cei ce mă urăsc, spune el și într-unul din psalm. Așa că, în acest sens, de aceea Iuda, adică Mesia, în Apocalipsa, este și aici, este comparat cu un leu, datorită faptului că el este liderul și datorită faptului că el va fi un mare cuceritor în sensul că va învinge pe dușmanii lui, dragii mei. De aceea, iată, citim versetul 9. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchiul, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică, cine îl va scula? Cu alte cuvinte, caracterul regal al lui Iuda este menționat și aici și este simbolizat în mod clar de un leu, care este adesea numit regele fiarelor. Spuneam, mi-aduc aminte că foloseam exemplul ăsta în altă predică, astăzi cine își pune pe steag, de exemplu, un miel sau o oaie? Știți, toată lumea își pune leul, își pune vulturul, își pune ursul și așa mai departe, da? Animalele astea fioroase și puternice și așa mai departe. Dar observați că Mesia are și leul, și are și mielul. Vedem imediat și lucrul acesta. Așa că această temă este transmisă de-a lungul Scripturilor chiar până în Noul Testament, dragii mei. Apocalipsa descrie acea scenă în sala tronului din cer sau din rai, în care leul din seminția lui Iuda este principalul personaj, da? Și unul din bătrâni mi-a zis în versetul 5, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecete ale ei. Aici avem o referire mesianică la Domnul Iisus Hristos, care prin descendență a fost membru sau vine sau coboară din seminția lui Iuda. Dar în pasajul acesta din Apocalipsa ni se introduce și un alt animal, nu numai leul. Când Ioan se întoarce să vadă acel leu, el de fapt vede un miel junghiat. Și la mijloc între scaunul de domnie și cele 4 făpturi lui și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu trimise în tot pământul. Așa că aparenta contradicție din aceste două imagini vorbește știm că aceste două au două naturi diferite, de fapt ne spune nouă un mare adevăr, dragii mei, că Mesia a fost descris ca un leu, ca un culiceritor, ca un lider, ca un biruitor, și în timpul lucrării sale pe acest pământ, el a venit să ne răscumpere și el a fost mielul de jertfă de care omenirea avea nevoie. Înțelegeți? Vedeți, nu este adevărat sau o întrebare, dar ce a fost? A fost un leu sau a fost un miel? Întrebare, adică răspunsul la această întrebare este, Domnul Iisus Hristos a fost și un leu, sau este și un leu, și este și un miel. Dar încă el n-a ajuns să își așeze împărăția aceea literală despre care tocmai am vorbit și la studiul biblic. A treia profeție a lui Iacov cu privire la Iuda este că Iuda va da acea linie mesianică sau regală din care va ieși regele Mesia. Versetul 10. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârbuire din picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele, îmi spune cuvântul. Deși prima guvernare a lui Israel a fost mai mult o teocrație decât o monarhie, știți că Domnul a prevăzut faptul acesta că Israelul va deveni o monarhie. Știm primul rege, Saul, din seminția lui Beniamin, dar știm că el a fost îndepărtat și că David a ajuns apoi rege a lui Israel. De asemenea, și după divizarea, după moartea lui Solomon și ruperea în două a lui Israel, știm că pe tronul lui Iuda a fost, cu o mică întrerupere de 7 ani, întotdeauna un descendent numai din Iuda sau din seminția lui Iuda. Dar avem aici, în versetul 10, pomenit, dacă putem spune așa, simbolul regalității. Toiagul de domnie al conducătorului și de cărbunie sau sceptrul nu se va îndepărta niciodată din Iuda, ne spune cuvântul Dumnezeu. Asta ne învață că dreptul de a domni ca rege va fi întotdeauna al lui Iuda. Și versetul mai spune că toiagul de cărbunie nu se va îndepărta până va veni Shilo. Acum, vreau să știți că există o controversă aici. Mulți au interpretat această frază în sensul că atunci când va veni Shilo, sceptrul se va îndepărta. Nu se menționează un moment în care sceptrul se va depărta din Iuda. Cuvântul până, din expresia până când vine Shiloh, nu implică încetarea, dragii mei. Și același cuvânt este folosit în promisiunea făcută de Dumnezeu lui Iacob. Zice, iată, Genesa 28:15, iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta. Căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Adică ceea ce Dumnezeu a promis poporului prin Iuda, cu siguranță se va împlini exact așa cum el a promis. Așa că asigurarea lui Dumnezeu că nu-l va părăsi pe Iacov până când nu va împlini făgăduința, nu înseamnă că l-a părăsit când promisiunea a fost împlinită. În realitate, sceptrul nu s-a depărtat niciodată de Iuda. Dar promisiunea făcută în Genesa 49:10 nu este că sceptrul nu va mai fi în Iuda, ci că Iuda va atinge cea mai mare glorie atunci când Mesia va fi rege. Iar acest lucru încă nu s-a întâmplat. Este un aspect care se va întâmpla în viitor, așa cum știm. Și acum, ultima făgăduință făcută lui Iuda, îi în versetul 10, de tot în Genesa 49, că și Iuda îl va da pe Mesia. Asta este, de fapt, promisiunea. Până va veni Shiloh. Și avem ceva în plus, de el vor asculta popoarele. Cine sau ce se înțelege prin termenul Shiloh? Asta este o mare dispută între teologi. Am ales doar două să vă spun, sunt multe discuții în sensul acesta. Așa că unii cred că Shiloh se referă la cetatea din Israel numită Shiloh, și știm lucrul acesta că Shiloh a fost imediat după ce au ajuns în Canaan, acolo a fost centrul, a pus, cum îi spune, cortul întâlnirii, și până pe vremea lui Samuel, acolo era centrul de închinare a lui Israel. Și cei ce susțin că Shiloh este referirea la, ei au interesul să ne abată, de fapt, de a recunoaște că Shiloh acesta este, de fapt, Mesia, nu locul de închinare, dragii mei, și mai ales evreii vor să ne spună lucrul acesta, mai ales pentru că ei îl resping pe Mesia acesta profețit în Vechiul Testament. Așa că această interpretare este pur și simplu o încercare de a împiedica acest verset să se refere la Mesia și nu are nicio bază în el însăși, dragii mei. Dar cea mai bună interpretare pentru Shiloh este că avem un nume personal al lui Mesia, adică dreptul de domnie va fi întotdeauna cu Iuda până când va veni Mesia. Și numele Shiloh ar putea fi legat cu ușurință de cuvântul Shalom, care înseamnă pace. Și știți de asemenea că el este domn al păcii, dragii mei. Și este în concordanță cu cu Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe numărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, părințele veșnicie, domn al păcii. Și de asemenea Mica 5:5 spune, el va fi pacea noastră. Și dragii mei, cât de adevărat e, când vezi cum cazanul acesta crocotește în Orientul Mijlociu și că ai speranța că se va mai potoli și așa mai departe, niciodată nu va fi pace acolo până nu va veni Shiloh, până când Mesia nu va veni. Așa că această interpretare este preferată față de multe încercări pentru că îi reprezintă simpla redare a cuvântului ebraic așa cum este. Fără îndoială, cuvântul Shiloh se referă la Mesia, la regele Mesia. Și această profeție este încă o latură în portretul pe care îl descoperim de-a lungul paginilor Sfintelor Scripturi în Vechiul Testament. Și din acel moment oamenii au căutat pe cel făgăduit să vină din seminția lui Iosua. Și lucrul acesta este ca un fir roșu de la începutul Scripturilor. Iată, dacă privim la genealogia lui Mesia, în Geneza 3 cu 15 ni se spune pur și simplu că Mântuitorul va veni din sămânța femeii. Da? În Geneza 9 cu 26 avem menționat o altă caracteristică, un alt semn. Cum vreți să numim? El va fi descendent al lui Sem, unul din cei trei copii, dragii mei, al lui Noe. Ani mai târziu, Dumnezeu și-a restrâns genealogia, spunând că unul din descendenții lui Sem va fi Avram. Și că el va fi strămoșul aceluia în care toate familiile pământului vor fi binecuvântate. În Geneza, capitolul 12, cu versetul 3. Apoi această linie mesianică a fost restrânsă la unul dintre cei doi fii al lui Avram. Și anume la Isaac, potrivit cu Geneza 21, cu 12. Apoi, linia mesianică este restrânsă la unul dintre cei doi fii al lui Isaac. Esau și Iacov, și Iacov a fost cel, de fapt, prin care a fost adus în linia mesianică. Geneza 25 cu 23. Din cei 12 fii al lui Iacov, Iuda a fost ales, știm foarte bine. Și apoi, în profeții mici, aflăm că Betleem în Iudeea a fost ales ca și loc în care se va naște, de fapt, Mesia. Aceasta este doar o mică scriță, dacă putem spune așa, sau o enumerare simplă a scrisorilor de recomandare mesianice, dragii mei. Oricine pretinde că Mesia trebuie să prezinte aceste scrisori de recomandare, cu siguranță ele se găsesc, sau cel recomandă, ele se găsesc în Vechiul Testament. În Matei, capitolul 1, care debutează cu genealogia Domnului Iisus Hristos, acolo ni se arată clar, dragii mei, că El se califică din punct de vedere al genealogiei și că El coboară, dacă putem spune așa, din linia lui Iuda și că numai El poate fi Mesia. Așa că relatarea apoi din capitolul 2, despre nașterea lui Iisus în Betleem a fost în conformitate cu împlinirea cu Mica 5 cu 2. Cum au știut cei pe care farisei și cărturarii, când au fost întrebat de Iisus, unde trebuia să se nască Mesia? Și ei spun în Betleemul din Iudeea, pentru că ei știau lucrul acesta. Dar cineva ar putea pune întrebarea: ar putea apărea în viitor o persoană care să aibă acelea scrisori de recomandare sau de acreditare și să fie Mesia lui Israel? E o întrebare foarte bună. Nu. Și de ce? Deoarece nu există, la ora actuală, vă rog să țineți cont de lucrurile, nu există înregistrări disponibile în afară de Scriptură care să susțină această afirmație. Când romanii au distrus templul din Ierusalim în anul 70, dragii mei, pe vremea lui Titus, au distrus, au luat tot, toate bogățiile și au distrus toate cărțile sau toate înscrierile, dacă putem spune așa, sulurile cu privire la genealogie. Cu alte cuvinte, au distrus toate dovezile. Așa că, din acea zi fatidică pentru evrei, niciun evreu nu poate dovedi prin înregistrări genealogia sa străveche. Am citit că un păstor, pe când își definitiva studiile teologice, a luat un curs de istoria lui Israel, la una dintre profesoarele renumite din vremea aceea când el studia, din New York. Și zice, trebuie să vă spun, zice, că am fost singurul student în cursul acela. Și mă mai spun, zice, că în fiecare săptămână trebuia să citesc 400-500 de pagini. Bineînțeles, în afară de scripturi, deci toate documente extra biblice. Dar lucrul acesta m-a ajutat să comunic cu profesoara mea, pentru că eram profesoara și eu. Și cu siguranță legătura și discuțiile noastre au decurs în următorul sens. Și la un moment dat, când mă apropiam, zice, de sfârșitul cursului, ea a făcut următoarea afirmație și asta m-a ajutat, zice, să o bat, dacă putem spune așa, cu tot ceea ce ea, de fapt, m-a învățat și mi-a spus. Zice, exact ea mi-a spus lucrul acesta, că toate documentele au fost distruse. Și atunci, ea zice așa, zicea ea, în opinia mea, creștinismul este total irațional și extrem de mistic. Și nu văd cum poate o persoană care gândește să creadă lucrurile acestea. La care studentul, pastorul, își cere voie să contraargumenteze. Și bineînțeles, el pleacă cu scripturile Vechiului Testament, ajunge Noul Testament la moartea, la modul în care se vorbește despre moartea, învierea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și el concluzionează, dacă Iisus nu este Mesia, atunci evreii ortodoxi vor fi foarte dezamăgiți pentru că nu va exista un viitor Mesia pentru Israel. Pentru că tot ceea ce ne-a rămas sunt scripturile. Și dacă cineva nu crede ceea ce spune scripturile și dacă nu le este suficient scrisorile de acreditare care sunt cuprinse în scripturi, dezamăgirea evreilor ortodoxi, spunea el, va fi foarte mare pentru că nu va exista un alt Mesia. Și zice, i-am amintit sau reamintit de ceea ce știa deja. Că înregistrările genealogice au fost distruse și că nimeni care pretinde că există Mesia astăzi nu poate autentifica prin producerea înregistrărilor genealogice. Și apoi a răspuns cu siguranță, zice ea, gândindu-se la ceea ce i-a spus, cineva undeva a ținut evidențele. Chiar dacă nu știa cine sau unde era acel cineva, ea totuși presupunea că cineva are înregistrările. Și și-a exprimat speranța că acestea vor fi putut fi scoase la lumină într-o zi ca să îl autentifice pe viitorul Mesia. Din nou, ea a remarcat și a insistat, sper, dar el i-a spus femeii. Eu mă rog ca evreii să se uite bine asupra scrisorilor de recomandare care sunt în Sfintele Scripturi și să descopere că ceea ce creștinii au descoperit înaintea lor este singurul adevăr care îi poate mântui. Dar, atenție, nu vă puneți nădejdea sau speranța în scrisori false. Pentru că nu veți primi alte scrisori decât ceea ce găsim în spatele Sfintelor Scripturi. Așa că, dragii mei, singurile acreditări sau scrisori de recomandare pe care le va aduce cu el Mesia la a doua sa venire, vor fi rănile pe trupul său. Zaharia 12:10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii un duh de dundurare și de rugăciune. Și își vor întoarce privirile spre mine, pe care nostre punse. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Iisus nu este împlinirea pasajului Shiloh din Genesa 49:10, faptul cu care se confruntă Israel este că nu va exista cineva care să le poată dovedi că ei, că el, de fapt Shiloh, împlinește profețiile despre Mesia. Dar există unul care îndeplinește toate aceste calificări. Și acesta este leul din seminția lui Iuda, care este și miel înjunghiat pentru a izbăvi pe evrei și pe neamuri de robia păcatului. Iată contrastul atât de uimitor al unui leu și al unui miel. Cât și continuarea lor identică, exprimată, așa cum am văzut în capitolul 5 din Apocalipsa. Iată leul și apoi iată, am văzut un miel junghiat. Oricât de ciudat ar părea, în acea primă noapte de Crăciun, un leu a răgnit și un miel a fost văzut în ieslea de Betleem, la care au venit să se închine atât magii, cât și păstorii, sau păstorii mai întâi și apoi magii. Da? Întrebarea este, ție ți ajung scrisorile de recomandare, dovezile Vechiului Testament sau cauți altele? Nu fă greșeala să cauți altele, pentru că altele mai bune nu vei găsi. Dar Dumnezeu ne-a dat în Scripturi suficiente dovezi să credem că leul din seminția lui Iuda este Shiloh, este Mesia, și că mai întâi, la prima lui venire, a venit să se nască într-o iesle și a venit să fie un miel de sacrificiu sau un miel de jertfă, pentru că era nevoie ca păcatele noastre să fie spălate de sângele lui. Dar va veni și vremea când el va sta pe tronul lui Israel și va veni când își va instaura împărăția sa literală, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi credem și așteptăm lucrul acesta. Și bine ar fi dacă noi ne-am unit cu Maria în momentul când ea a înțeles că Mesia, ea o va aduce pe lume pe Mesia. Și ea a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu, pentru că a privit pe starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. N-a făcut Domnul lucruri mari pentru mine și pentru tine? Oh, ba da. A venit din cerul său. A trăit fără păcat. S-a pus pe lemn în locul meu și în locul tău. Viața lui a fost scrisă în cuvântul său, în față de care au fost mulți care au luptat și au vrut să-l distrugă. Și totuși n-au putut. De aceea, dragii mei, haidem să venim la el și să îngenunchem și noi, așa cum au făcut păstorii și așa cum au făcut toți ceilalți.